Ashtu si pas traditës duke menduar e medituar mundimet e Krishtit edhe këtë vit Dioceza Sapës organizoj të premten udhën e kryqit në malin e Shënmarkut në Vaudejës, me pjesmarin e qindra besimtarve nga familit e kësaj Dioceze, të cilët të udhequn nga bariu i Sapës i Zot Luqan Augustini, kanë dëshiruar që këto momente të kësaj udhe të kryqit si përjetojnë bashkë me Jezusin orët e fundit të jetës së tij. Nën Tereza në mëson, vuajtja në vetvete nuk është asgjë, por vuajtja bashkëndarë me mundimet e Krishtit është një dhuratë e mrekullueshme. Ndryshe nga herët e tjera, me këtu të kryqit, përveç të përjetuan mundimet e Krishtit, vuajtja dhe vetmia që ai provoj, u zbulua dhe njëherë kuptimi jetës që shpeshherë në shfaqet e pa kuptueshme. Në të 14 ndalesat janë përshkruar dhe medituar edhe kryqet e jetës sonë që fatkesisht po përballemi dita ditës, e duke na gjetur të dobë dhe shpirt ngushtë, na largojnë nga dashuria Krishtit, na largojnë nga ecja drejt të vërtetës dhe jetës. Ndër faktorët që përqendrua kjo ujë kryqit ishin gjakmarrja, drogat, të burgosurit, emigrantët, të sëmurët, jetimet, të varfrit, shfrytëzimi të miturve, alkoolizmi, egoizmi, divorci, aborti, prostitucioni dhe mentaliteti. Duke qenë me shpirt të zbrazët, të gjitha këto po ndikojnë e po i pranojmë në jetën tonë duke mos i dhënë kuptimin të mirës dhe duke vazhduar ende ta kryqëzojmë Krishtin. Udha e kryqit dëshiron të na ndihmojë që të dalim nga bota e keqe dhe të hymë në botën e Zotit. Edhe Dielli i Larit është festuar me solenitet në katedralen e Lumja Nën Tereza po në Vaudejës. Procesioni organizuar në rrugët e qytetit u ndoq nga qindra besimtarë që kishin mbushur duart me degë të larit dhe të ullinjve, për të drejtuar me pas drejt katedrales, ku kanë marrë pjesë në këndimin e kësaj dite të kryesuar nga i peshqvi vendit, i Zot Luqan Augustini, në bashkëndim me famullitarin Don Simon Kulli. Në liturgjinë hynore të kësaj të diele që përkujtojnë hyrjen solemne të birit të Zotit në Jeruzalem dhe historikun e mundimeve të tija, gjatë predikimit i peshqvi vurin e dukje se për besimtarët e krishterë të ndjekësh Jezu Krishtin, do më thënë të jesh bashkë me të në momentet të lavdishme e të mundimshme. Po në Krishtin e kryzuar jemi të thirrur të gjenë do më thënjen e egzistentës dhe udhën e jetës që buron nga dashuria e Zotit. Ai porositi që mos të jemi ato që i hedhin gemat apo petkat para Krishtit, por t'ja paraqesin zemrat tona, jetën tonë, familjen, sepse i vetmi që na don është Krishti. Ndërsa, duke përgatitur për një javë sa më të mirë të kësaj jave të madhe që sapo kemi filluar, i Zot Luqan Augustini ka organizuar një ditë lutje, meditimi dhe ripërtritje shpirtërore për meshtarët e diocezës së tij, mbajtur në vatrën e lutjeve pranë kuvendit të motrave karmelitane në Nënshat.